kohë tjeta, pasi përpim pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Partia Shqiptare dal nga konflikti armatosur i vitit 2001 në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim udhëhequr nga Ali Ahmeti, sot shënon 21 vjetorin e themelimit, teksa është e përçarë në dy grupe. Veteranët e luftës fajnë për përçarje e adresojnë tek interesat personale apo grupore të qarqeve të caktuara dhe jo devijimin, si që thonë, të idealit të pjestareve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo e dal nga ushtria shlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut pas konfliktit armatosur, ditëlindjen e saj të 21 e festone për qarë në dy pjesë. Për vjetori Bashkimi Demokratik për Integrim shënohet nga dy grupe në dy lokacione të ndryshme. Kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti në mesditë ka organizuar panel debati në temën Fronti Evropian në Shkup. Përderisa fraksioni grupi zjarrit ku bëjnë pjesë deputeti i kësaj partie Izet Mexhiti, kryetari i komunës së Sarajit, e cila është pjesë e Shkupit Blerim Bexheti, ish ministër i drejtësisë dhe Musa Xhaferi, ish zëvendës kryeministër, ditëlindjen e 21 të Bashkimit Demokratik për Integrim e festojnë në Tetov. Veteranët e luftës fajnë për përçarjen e kësaj partie e adresojnë tek interesat personale të grupeve të caktuara dhe jo devijimit të idealit të pjestarve të ushtrisë shlirimtare kombëtare të Maqedonisë.
Fatkeqësia brenda gjithë këtyre përçarjeve që ndodhin brenda subjekteve politike, shqiptare është që ata nuk ndodhin si pasojë e ndryshimeve ose mospajtimeve ideologjike, po thjesht më shpesh ndodhin për shkak të interesave personale apo grupore të njerëzve të taktuar brenda strukturave politike. Kjo nuk është e re, nuk është vetëm tani. Kjo ka ndodhur me PDSH-n, ka ndodhur me PPD-n fillim, dhe kjo smundje e brendshme e subjekteve politike shqiptare tregon që ata nuk janë në gjendje të reformojnë veten.
Thot për Radion Evropa e Lirë Besim Hoda, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radion Evropa e Lirë thot se grupi zjarri që tani funksion si fraksion, edhe pse ka një numër të madh të mbështetësve, gjë të cilën e kanë dëshmuar dhe me organizimin e tubimeve në më shumë vendbanime, më shumë shqiptare në Maqedoninë e Veriut, kjo parti strumbullar veprimi ka figurën e liderit të partisë Ali Ahmeti, andaj, siç thot, nuk beson se ndarja e partisë do t'i shkëpuzë dhe mbështetësit.
Realisht nuk besoj se ajo do të përgjysmohet ose ndonjë pjesë e madhe e saj do të shkputet, pikërisht për shkak të faktit se figura qendrore aty ajo amalgami i disa ditëve është zoti Ali Ahmeti, edhe ai është ai cili e filloi iniciativën për formimin e BDI-së.
Thot Musliu, do theksuar se përplasjet më serioze brenda Bashkimi Demokratik për Integrim dola në sipërfaqe në shtator të vitit të kaluar. Pjestarët e grupit të zjarit, si ankes kryesore, kishin apostrofuar drejtimin e pushtetit politik të përqëndruar vetëm tek disa individ të caktuar, duke anashkaluar strukturat partijake. Pas çka në prill të këtij viti, grupi i zjarrit bëri të ditur se do të funksionojë si fraksion brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Por me këtë nuk u pajtua kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila konstatoi vetë largimin e grupit të zjarrit nga kryesia qendrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ministria Ukrainase e Mbrojtjes ka hedhur poshtë pretendimin e Rusisë se Ukraina ka zhvilluar kundër ofenzivën e saj dhe se gjoja forcat ruse e kanë penguar atë. Detajet i sjell Albina Kastrati.
Ministria Ruse e Mbrojtjes ka pretenduar se ka penguar një ofenziv masive ukrainase në Donetsk. Ajo ka pretenduar se i ka vrar 250 trupa ushtarak ukrainas dhe se ka shkatruar pajisje të armatosura. Ushtria ukrainase i ka hedhur poshtë këto pretendime, me qëllim të demoralizimit të ukrainasve dhe keq informimit të publikut, përfshirë edhe publikun e tyre, propagandistët rus janë duke përhapur lajme të rreme për kundërofenziv, për drejtimet e saj dhe humbjet e ushtrisë ruse, edhe pse nuk ka ndodhur asnjë kundërsulm, ka thënë ushtria ukrainase përmes një deklarate. Në të është thënë se Rusia ka përdorur pamje të vjetra, si dhe materiale të rreme, për të shfaqur kinse ka ndodhur kundër ofenziva ukrainase. Radio Evropa e Lirë nuk i ka verifikuar deklaratat në mënyrë të pavarur. Për kundër ofenziv ukrainase, flitet shumë në muajt e fundit dhe Kievi ka thënë se nuk do të jap paralajmërimin për nisjet e saj. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se Ukraina e ka nisur ofenzivën e shkallës së gjerë në rajonin e Donjeskut, duke i përdorur 6 batalionet të mekanizuara dhe 2 batalionet tankesh. Ajo ka pretenduar se ukrainaset kanë tentuar të depërtojnë në mbrojtjen ruse, por se sipas ministrisë nuk ka pasur sukses. Moska ka pretenduar se Ukraina i ka humbur 250 trupa ushtarake dhe 16 tanke. Në deklaratë është thënë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse, Valeri Gerasimov, personalisht e ka mbikëqyrur mbrojtjen ruse. Gjenerali i forcave toksore i ushtrisë ukrainase ka thënë me 5 qershor se forcat ukrainase janë duke avancuar në Bahmut, qytetin për të cilin palët luftojnë me muaj. Por ai nuk ka përmendur kundërofenziv. Ukraina është duke përgatitur që disa muaj për kundërofenziv. Mirpo ajo ka kërkuar sa më shumë kohë që mundet për t'i trajnuar ushtarët dhe për të marrë ndihmën e ofruar nga aleatët perëndimor. Zyrtarët në Kiev kanë paralajmëruar kundër spekulimeve publike për ofenzivën, duke thënë se diçka e tillë do t'i ndihmojë armikut. Planet e duan qetësinë, nuk do të ketë njoftim për nisje, ka thënë Ministria Ukrainase e Mbrojtjes të dielën. Rëndësia kundërofenzivës është e madhe, pasi qeveria në Kiev duhet i dëshmoj popullit të Ukrainës, por edhe perëndimit që mund t'i thyen linjat ruse dhe t'i rikthejnë territoret e pushtuara. Ndaras, ushtria ukrainase ka raportuar për luftime të ashpra në lindja dhe jug të Ukrainës, brenda 24 orëve të fundit. Ushtria ukrainase ka thënë se ka penguar një tentim të Rusisë për të infiltruar një grup sabotuesish në rajonin e Harkivit. Ndërkohë luftarët që kundërshtojnë qeverinë në Moskë kanë thënë se kanë zënë disa ushtarë rusë në Belgorod, afër kufirit me Ukrainën. Ky pretendim është bërë nga Legioni i Lirisë së Rusisë bashkë me trupat vullnetare ruse. Të dyja grupet kërkojnë rrëzimin e presidentit rus Vladimir Putin nga pushteti. Ato e kundërshtojnë luftën e nisur në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar. Presidenti Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të shmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.